кейіплер азаатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 24-нчи августу, кейіптердин баалар күнү. Кейіптердин жин программамызды ядгыда тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогушун анын урван алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günortanyndaky görkezlere görä rehmet migrantlary türkmen diplomatlaryny paraxorlukda aýyplaýar diýen habarmyz çekýär. Tejenine ilkinji gezek mektebi barýan körpelerden okuw kitaplaryny satyn almak talap edildi diýen habarmyz hem bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň biri boldy. Şeýle-de Milli Hoopsuzluk Ministerligi daşary yurtlardaky türkmen raýatlarynyň maşgalalary üçin wagyz işlerini geçirýär diýen habarmyz köp okurly. Trump Putin bilen Zelenskiýniň arasynda duşçuk guramalaşdyrmakçy bolýar. Russiýa Ukraina agyr zarby berýär. Zelenski Putin bilen gepleşikler we hoopsuzluk kepillikleri barada çağırış edýär diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerimizi dinläp, öz pikirleriňizi, bellikleriňizi aýtmagy, ýazmagy çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Tarihi diyen heptede Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasynda ýyllyk iki taraplaryň geňeşmeleri geçirildi. Washingtonda 20 awgustda geçirilen gepleşiklerde biznes, iş gatnaşyklary bilen bilelikde din azatlyklary, zähmet haklary barada hem gurrun edilenini aýdylýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlar Türkmenistan yıllık iki taraplyň geňeşmeleriniň 11-nji tapgyryna Türkmen tarapyndan Daşary işleri ministri Raşit Meredow, Döwlet departamenti tarapyndan Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisiniň orun basary John Mark Pumersheim gatnaşdy. Döwlet departamentiniň çaýdan beýanatynda gepleşikleriň üstünlükli geçenligi aýdyldy. Maglumata görä taraplar Birleşen Ştatlar Türkmenistan gatnaşyklaryny östürmäge şolsanda, hukuk hyzmatdaşlygy, ykdysady we maýy goýum mümkinçilikler ýokurlandyrmagy, dini azatlygy ösdürmek we C5 goşmak bir diplomatik platforma sarkaly gatnaşygy çuňlaşdyrmagy ygrarlydygyny mälim edipdir. 1992-nji ýylda ýola goýulan C5 goşmak bir platforma Birleşen Ştatlary we Merkezi Aziýanyň 5 ýurduny, Türkmenistany, Gazakstany, Gyrgyzstany, Täjikistany we Özbegistany birleşdirýän diplomatik gatnaşyklaryň bir görnüşidir. Bu platforma ykdysadyýet, energetika hem-de daşky guruşa ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge mümkinçilik berýär. Çarşamba güni Washingtonda bolan gepleşikler barada Türkmenistanyň metbuatynda çap bolan maglumatda Daşary işleri ministri Raşit Meredowyň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio bilen duşuşanlygy habar berildi. Türkmen mediasynda bu duşuşyga degişli çap edilen maglumatda Marco Rubio'nun sosial ulgamdaky sahypasynda çap bolan habaryna salgylanyp, Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen ykdysady we sowda gatnaşyklarynyň ilerledilmegine şeýle-de C5 goşmak bir diplomatik formatynyň çäginde sewitleýin goşulyşmagynyň östürilmegine ygrarlydygyny habar berenligi bellendi. Turan barlyk merkezinin baş bilermeni Bruce Spanier, Washington'da Marco Rubio'nun Reşit Meredow bilen duşuşynyň formal görnüşde ören gysga bolandygyny bellep, bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatynda Ukrainada guruş we ýakyn gündordaky kriza ýaly ileri tutýan meseleler bilen ören başagy pursat bilen baglaşdyrdy.
US Secretary of State Marco Rubio only gave a couple minutes to Turkmen Foreign Minister Rashid Meredow.
ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Türkmen daşary işler ministri Rashid Meredow diňe 1-2 minut wagtyny sarp etdi. Bu adaty formal tejribelerden hem tapawutlandy. Emma meniň pikirimçe bu ABŞ-nyň Türkmenistana gyzyklanma bildirmeýändigini aňlatmaýar. Eýsem soňky döwürde bolup geçýän ýagdaýlara Alyaskadaky sammit we ABŞ-nyň Ukraina boýunça Russiýa we Ýewropa Birleşigi bilen gepleşiklerine degişli başagaýlykdan habar berýär. Türkmenistan ABŞ-nyň daşary siýasatynda hiç wagt ileri tutulýan mesele bolmandy. Aýratynam хәрәкәт күрсәтте.
Never been a huge priority for the US State Department or US foreign policy, and especially now.
Дип Брюс Панер әйтте. Дәүләт департаментының рәсми хәбәрендә Берләшкән Штатларның Түркменстан белән гәпләшүләрендә американ компаниялары белән ике тарафлы ишәвәрлек шартнамаларын олдымак ва Түркменстанда майы гой мөмкинчелекләрне киңәйтмәк мәсьәләсенә аралык мәслихәт эденлеге белләнде. Шәһәрдә мәгълүматы өре моның белән билелектә дин азатлыгы ва зәхмәт хаклары гозгылан мәсьәләләрнең арасында булып тор. Берләшкән Штатларның Түркменстанның халыкара зәхмәт курамасы белән гатнашыкларындагы өңө гүдәшлеге икрар итеп хезмәттәшлеге өстүрмәге чагыранлыгы дәүләт департаментының хабарында әйтелде. Берләшкән Милләтләр Курамасының зәхмәт үлгүләренең йөрне ятырылмагы буенча юритәләштерелгән идара булган халыкара зәхмәт курамасының баш мөдиренең көмөкчесе Биата Андрес шуның февраль аенда Ашхабадта сапар итте. Шунда Түркменстанның халыкара зәхмәт курамасының хукук беньядыны беркетмәк буенча конвенциясына кошылмак мөмкинчелегене өвренгәнлеге игълан ителде. Түркменстан хосусан да пахты өнөмчүлүгүндө мажбури зэхметтен пайдаланмакта танкыйд эдилер. Мунун менен баалыкта Бирлешкен Штаттар 2018 жылдын майында мажбури зэхмет аладаларына салгыланып, түркмен пахтасынын кемде ондон өндүрүлгөн өнүмлөрүн Бирлешкен Штаттарга импорт эдилмегин кадаган эдипти. Брюс Панер зэхмет ва дин азатлыгы алы проблемаларын икиси бабатында да Түркменстандагы жагдайын агырдыгын беллеп, бу маселелерин Бирлешкен Штаттар тарапынан яна да козголмагы, бу проблемаларын хенизм сакланып калганлыгын аңладыр деди.
Well, I mean, both those labor and religious freedom are in sad shape.
Зэхмет ва дин азатлыгы менен баалуу жагдай агыр. Түркменстан менен бизнес катнашыктарына кылыкланма билдирген исленлик юрт бу жагдайы үнсөрөр. Түркменстан саналары чап етмеген кем болса, юртта агыр ишсизлик сакланыр. Раятлар кадалы иш шартларга рахмет такы менен өпчүн эдилмейер. Олорун кадамжынын эденеттиликке тутумдары алыныр. Дин адатлыгы кем Түркменстанны жок. Мунун Абаша Түркменстан катнашыклар үчүн не дарежеде мөхүмдүгүн айтмак кыйын. Эмма американ тарапы бу проблемаларды дагамлы козгоёр.
The US regularly brings it up.
Дип Брюс Панер Азатлык радиосуна берген интервьюсунда айтты. Түркменстан баш канунунда беркилген эсаси азатлыктарынын бири болгон дин азатлыгын жылдар бою көдөк депелемеге себепли халыкара жемгечилиги ушул саанда Дөөлөт департаменти тарапынан танкыйд эдилер.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Ýewropa ýurtlaryna gelip, ýza galan maskallaryny eklemäge çalyşan müňlerçe türkmen migranty daşary ýurtlardaky türkmen ilçikanalarından gysgalyk gerek bolýan resminamalar almakda uly kynçylyk çekýär diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan türkmen sanlary aýdýar. Olaryň tasdiklamagyna görä, ilçikanalaryň işgärleri zähmet migrantlaryna gerek bolýan resminamalary bilkasdan giýip тирип, одолом кыйын шартларда ишлеген ва яшаган илдешлеринин жагдайларын агырлаштырыярлар. Румынияда, Чехияда, Польшада, Латвияда, Литвада, Австрияда, Германияда ва Бельгияда яшаган ва ишлеген түркменстандагы мигранттардын онлорчо азатлык радиосу менен сөхбөттөшүп болуп, консулдук ишкерлеринин арасында раяттары пара бермеге, мезур этмеге финансиян эмерлердин хем бардыгын өңөсүрдү. Эмма азатлык байдыларды resmi ýagdaýda tasdiqladyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Bukarest şäherindäki türkmen ilçikanasyna ýüz tutan metal kewşirleýiji usta özüne Türkmenistanyny jinayet jogapkärçiligini çekilmeýändigini tasdiqleýän resminamanyň jinayet ýazgylary şahadatnamasynyň gerek bolanyny, emma onu almagyň emeli ýagdaýda kynlaşdyrylanyny öňe
Rumyniýada bir türk firmasyny işleýärin, ýöne aýlyklary wagtly-wagtyna bermeýärler. Men Litwada sagadyna 15 euro töreýän firma tapdym. Oňa resmi namalar gerek boldy. Türkmenistandan öň alan resmi namamyň möhreti geçen ekeni, ilçikanadan täzesini almakçy boldum. Emma Bukarestdäki ilçikananyň işgäri tasdiknamy 3-6 aýyň dowamyny taýýar bolar diýdi. Şol bir wagtda ýanymda işleýän başga bir türkmen araçynyň üstünden 700 euro berdi de resmi namany bir hepde içinde aldy.
Dip söhbetdaşymyz özünün täze iş mümkinçiliginden mahrum bolanlygyny hem sözüne goşdy. Maglumat üçin aýdylsa, jinayet ýazgylary diýilýän sertifikat köp ýurtda ören gysga wagtda berilýär. Emma Türkmenistan hökümet mejlislerine sanly dolanyşa geçmek gary edilýän uluk gurrunlara garamazdan resmi namalaryň berilişini tiýizleşdirip bilmeýär dip syýnçylar aýdýarlar. Şu aralykda türkmen häkimiýetleriniň kynlaşdyrýan ýagdaýlarynyň belki de bilelikde ansat kadın çediyen adamların hem köpölyendigi öňe sürilýär. Düýbi Germaniýada ýerleşýän Zähmet gurlugy, Aýnadar Production agentligi ilçikanalaryň töwereginde bolup resmiden araçyl kylmatlaryny hödürleýär we ýerine ýetirýär diýip adatlygyň seçmesi bu agentligiň öz hyzmat üçin gowy töleg soraýanlygyny öňe sürdi.
Европада мигранттарга иш тапып бермек менен машгулунган агенттиктин ишкерлери илчиханалардан алынмалы рефинамалар һәм тийлештирип берәләр. Олар суды чекилмәнең барадагы шахадатнам өчен 700 евро, шәхси этнамларның яда никаның тасдикнамы өчен 400 евро, кошны куллыгы барадагы рефинамалар өчен булса 1000 евро талап итәләр.
Дип Германияда яшаган Türkmenistanlı migrant aýtdy. Onlar Türkiýede işläp, soňra gowy şert gözläp, başga bir ýurtda bolan başga bir söhbetdeşimiz türkmen emellerlerinin baran yerine ya demirinden ya kömürinden näme üçindir para meselesinin köplenç gün tertibine gelýändigini, munyň sebäbini hiç düşünip bilmeýändigini aýtdy. Polşada ýaşaýan türkmen migrant hem habarçymyza şuňa meňzeş pikir netije gelýändigini aýtdy.
Bizim ýagdaýymyzda wagt öwrenmeýin, resimnamalar wagtyny bermeseler işden mahrum bolýas, ýaşaýyş ruhsatnamasyny uzaldyp bilemdok. Netijede para bermän ýaşap bolmajak ýaly ýagdaý döreýär.
Adatlyk çeşmelerin aýdan zatlaryna resmi düşündürüş almak üçin Türkmenistanyň Bukarestdäki ilçikanasyna hem, aýnadar Production agentligine hem telefon etdi, hat ýazdy. Emma olaryň hiç ýerinden hiç ýyly düşündürüş alyp bilmedi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Soňky maglumatlara görä 2025-nji ýylyň başyndan bäri Rus goşunlarynyň hatarlaryna Ukrainadaky uruşa gatnaşmak üçin Türkmenistanyň adamdan 122 raýaty Orsiyette hakkına tutulupdur. Ukrayna'nın haçu jit, yani yaşama ıslayarın taslamasının mağlumatına göre, Rusya Türkmen rayetlerini esasan hücum bölümlerini çekmek sinanşıklarına üstünlük kazanıptır. Bu xabar Türkmen hakimiyetlerinin il arasında ögüdünlüğü işlerini geçirip, sevitlerden Rusya işlemeği, okumağı den adamların karnınaşları bilen sökvetli şolayan vaktini kavat geldi. Xabarçılarımızın mağlumatına göre, Milli Hopsulluk ve Migrasiya işgarları rayetlerin Rusya giden karnınaşlarına Ukrayna'da kuruşa koşulmazlık hakkını duydurmaklarını soruyarlar. Temani kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Balkan vilayetinde Milli Hopsuluk Ministerliginin ve Devlet Migrasiya Gulluğunun vekilleri ilatın arasında övüt netiqat işlerini geçirip vilayetlilerden ortiyette zähmet çekken ve okuyan karındaşlarına Ukrayna'daki urşa koşulmazlık hakta duydurmağı soruyarlar. Güç edaralarının ve yerli migrasiya gulluğunun işherlerinin bu düşündürüş işleri Balkan Avat şehirinde Bereket ve Kızıl Arbat şehirlerinde hususan da geçen şenbe unu geçiriliptir. Bu yagdaydan gönden gönü haberli çeşmelerin sözlerine göre resmilerin üns merkezine düşen raýatlar bir ýyldan köp wagt bäri Orsiýetde galýan we bir näçe ýyl bäri şol ýurtdan Türkmenistana gelip gitmedik türkmenistanlylar. Olaryň ýakynlary etraplaryň häkimliklerine çagyrylyp ýygnaklara gatnaşdyrylypdyr we Orsiýetde galýan Balkanlylar barada jekmejek maglumatlar hem telefon belgileri alınypdyr.
Häzirlikçe Russiýada galýan raýatlarymyz iki topara bölünýär. Birinji toparyň 5-10 ýyl bäri ýurdu dolanmadyklary girýär. Ikinjisine bir ýyldan artyk Russiýada galýanlar bar we biz olaryň maşgala gadalaryny çagyryp maglumat almak ve olorun Ukrayna'da kurşa Rusya tarafına katnaşmalık için çare görüyoruz.
Deyip Balkanlı çeşme etti. Bu ündü nesikadi işleri Orsiyat'ın geraklı güçlerinin katarında Ukrayna'da söveşeyen Merkezi Azyalılar ve olorun arasında Türkmenistan'ın onları çarayeti varadaki havarların ideyanına kavat geldi. Ukrayna'nın yetiyerler bilen arıgatnaşı Konçi Gengiş'nin yanındaki Yaşamak İsliyer Natlı proyektin 10. Avgust'ta Çavedin havarından Merkezi Azya yurtlarının mümden kovrak rayatının şertnamaları utarandan son Ukrayna'da Orsiýetiň tarapynda söwüşýänligi we olaryň arasynda Türkmenistanyň 68 raýatynyň bardygy mälim boldy. Balkan vilayetiniň kanun goraýja daralaryna ýakyn çeşme soňky günlerde yerli ilat arasynda geçirilýän ündewi işlerini ýokardan gelen buyruk bilen düşündirdi.
Ýokardan gelen dilden tapşyryk etasyna daşary ýurtdaky hususan Russiýada raýatlarymyzy ýurda gaýtarmak we olaryň Ukrainadaky uruşa goşulmagynyň öňüni almak maksadyna eýerýäris.
Dip çeşme aýtdy. Çeşme Rus hökümetiniň bir kanun migrantlary saklamak olary mejburlap Ukrainadaky uruşa uğratmak ihtimallygynyň uluduğunu bellep, munyň Orsiýetde galýan müňlerçe türkmen raýatyna uly töwekkülçülük döredýänligini bellädi.
Russiýada müňlerçe türkmen sanly bir kanun ýaşap, işläp ýör. Russiýa tarapy türkmenlere güýjülenip ýa-da raýatlyk görmek maksady bilen olary urşalyp bilýär. Şeýle ýagdaýlaryň bolanlygy hiç kime sır däl. Şol sebäpli watandaşlarymyz ýurda dolanmakda kynçylyk çekýän bolsa, biz olar barada maglumatlary ilçikanalarymyza uğrasak, olara yardım bolardy we olar sagaman dolanardy.
Dip Balkanly çeşmekdi. Türkmenistandaky agyr işsizligiň arasynda türkmen raýatlary daşar ýurtlara, şol sanda Ortiýada köpçülükleýin giderler. Şeýlede Ortiýada işlemäge baran türkmenistanlaryň Moskwanyň Ukrainadaky urşuna hakyny tutmak gatnaşýanlygy barada maglumatlar gitdigiçe köpelýär. Türkmenistanyň ýol başçylary bu meseleni resmi derejede açyk agdamatalarda türkmen häkimetleri dürli bahanalar bilen Ortiýada barýan raýatlaryň öňüne baglaýarlar. Şol sanda harby ofitserler häkim ligä çağırılıp olaryň biometrik pasportlary ellerinden alındy we olara Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna gatnaşmazlyk tapşyryldy. Balkan vilayetinin kanun koruyucu daratındaki inamdar Çeşme yanvar ayında azatlığa veren maglumatında bu çareleri önkü Türkmen ofitserlerinin Ortiýada'nın Ukrayna'daki uruşuna çekilmeyi ulan bağlanışıklı hadisaların anıklananlığı ulan düşündürüptü. Türkmenistan'dan Ortiýada siyahat edilen Türkmenistanlıların sahne 2025 yılın başından veri esli azalıptır. Ortiýada'nın federal hupsuluk kulluğuna salgılanıp Rus metboğutunda çap olan maglumata göre şu yılın yanvar-mart ayları aralığında geçen yıl ýylyň degişli döwri bilen deňleşdirilende Türkmenistandan Ortiýada siýahata baranlaryň sany 41% azalyp 9290 adama deň bolupdyr.
Gepler Agatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiňleýärsiňiz. Türkmenistan täze okuw ýylynyň bosagasynda ýurtda saklanyp galan mejbur rahmetiň fonunda magar fişgärlerini Paxta ýygymyna goşun goşmaklary wagtynda edýän basyşlaryny goýuşlandyrdy. Şol wagtda soňky ýyllarda türkmen häkimetleriniň halkara rahmet guramasy bilen edýän hyzmatdaşlygyny ösdürýänini gaýdylýar. Ýöne sebitler bilen bir hatarda paýtagt Aşgabatda hem mektep mormlarından paxta üçin pul ýygnalýanlygy barada habarlar bu urdaky ösüşlere kölege salýar diýip synçylar aýdýar. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Şunlar Türkmenistanyň paýta möhümliginiň ýerki tapgyry dowam edýär. Soňky ýyllarda däwe urulyp barýan tejribeler laýyklykda büdjet işgeleri ýygmy işlerini maddi gatan goşmagy mejbur edilýär. Şeýle taraplar häzirki wagtda paýtagt Aşgabatda ýerleşen bilim terbiýeçilik edaralaryna hem ýaýwanlanyp başlady.
Paýtagt Aşgabatda bilim edaralarynyň ýol başçylary paýta möhümligini niýetläp her bir muallimden 20 manat Hozalyk bölüminiň her bir işgärinden 10 manat meçhörüne pul seri işlerinin yığınılıp alınmağını dillen görközme esasında talep ederler.
Diýip bir büdjet işgär adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Toplanan pullar magarif işgärlerine görä bilim müdürlüginden mekteplere berilýän gödäwçi inspektorlara tapşyrylýar. Şolar hem öz gödäwinde ýygnalan seri işgärler bilim müdürlüklerine eltip berýärler.
Paýtagtly mollumlarda paýta ýygmak tejribesi bolmansoň, her kwagtda olardan diňe pul ýygnalyp alynýar.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmedat radiosynyň habarçysy bilen aýry başga söhbetdeşlikde aýtdy. Käbir mugallimler bu pullaryň barlygy tarapynyň bilim ministrligine eltilip berilýändigini ileri sürýärler. Aşgabat şäher häkimligi döwlet paýta plan borçnamasyny degişledilmeýär. Paýtagtyň ýaşajylarynyň üstüne paýta borçnamasy ýüklenmeýär. Ýöne muňa garamazdan bilim pudunyň işgärleri özlerinden ýygnanyp alanýan pullaryň öwüdüne paýta hasylynyň satyn alınyp döwlet garmanyna goşant goşulýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy maglumatlar Aşgabat şäher häkimligine ýa-da Türkmenistanyň bilim ministrligine tasdyk Gödüp ýa-da inkar etdirip bilmeýär. Bu ugurda degişli edaralardan 21 awgustda günün 2-nji ýarymyna telefon arkaly resmi tesir almak synanşygymyz netije bermedi. Magarif Budownak Çeşmeler paýtagtyň umumy bilim berýän orta mekteplerine, orta hünär okuw mekteplerine, şeýlede ýokary okuw jaýlaryna ýygyn möhümligine niýetlenip pul serişdeleriniň ýygnalyp alynýanyny aýdýarlar. Ýöne paýtagtyň bilim işgärlerinden ýygnalýan pullaryň mesbörleri sebitlerde büdjet işgärlerinden ýygnalýan pullar bilen deňleşdirilenini mukdar taýdan tapawtlanýar. Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçysy şu Ýanyň başlaryny Marwulatynyň büdjet edaralaryna her bir işgärden 50 manat mesberini pul serişdeleriniň ýygnalyp alynýanyny habar berdiler. Ýöne Aşgabatda mugallimlerden we bilim terbiýeçilik edaralarynyň bölüm müdirlerinden 20 manat hojalyk bölüminiň işgärlerinden 10 manat mesberini pul ýygnalýar. Habarçylarymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä bu iki sebitde ýygnalýan pullaryň maksady hem belli bir derejede bir-birekden tapawutlanýar. Marwulatynyň büdjet işgärlerinden ýygnalýan pullar hakyna tutma işçilere niýetlenýär. Ýöne paýtagt Aşgabatda Çeşmelere görä ýygnalan pullar paýtagt Satın alınıp devlet harmanına koşant koşulmanı önüktürlüyer. Belleşimiz ýaly Aşgabat pawtaplan borçnamasy bilen borçlandyrylmaýar. Mara welatyna habarçymyz geçen hepdeniň dowamyny bu sebepde büdjet işgärleriniň ýygnaly işlerine hut ödlerini çekilenliklerini habar berdi. Munyň sebäbi bolsa işgärleriniň ýygnalýan pullara garşylyk bildirmek bilen düşündirilipdir. Bir hepdeniň dowamyny gowçy meýdanlaryna çekilmekden ýadan büdjet işgärleri gaýtadan ýol başçylary haýyş bilen ýüzlenip ödlerinin mejburi zähmet ederek pul serişlerinin ýygnalyp alynmagyny haýyş edipdirler. Munyň ýa-da marly häkimetler olardan pul ýygnalmagyna razy bolupdyr.
Adamlary pul bermäge razy etmek üçin şeýle sütem görkezildi.
Deyip Marlı Büccet İşgari Hepte'nin başlarına Zatik Radyosu'nun havarçasına gurrun verdiler. Türkmenistan'ın hükümeti Fatih Önümçülüğüne mecburi zähmetten peydalanmakta tankid ediliyar. Bunun ulan bağlılıkta Birleşen İstatlar 2018 yılın May ayında Türkmen Fatih'ın ölçeğine import edilmeyene qadağanlık girdi. Yine sonki yıllarda Türkmen hükümetlerinin bu uğurda halkara zähmet kuruması bilen hizmettaşlığı östüriyenlik aydiliyar. Türkmenistan'ın hükümet başlığının orun masarı Daşarı İşler Ministri Raşit Meredif'in 20. Ağustos'ta Birleşen İstatlar'a Manasıran safarının devamını Amerikan hükümetleri Türkmenistan'ın Halkara zähmet kurulması bilen eden ilerlemesini ikrar edip hizmettaşlığı devam ettirmeye çağırıptırlar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň habarçylary bir gowy, oňyň täzeligi hem habar berdiler. Ol habar dil mekteplerine girjek ýaşlardan soralýan paranyň azalmagy, düýüpli kemelmegi bilen bagly. Türkmenistanlyk kadrlaryň bilim, basarlyk derejesi ene atalaryň köpüsiniň baştan öz çağalarynyň okuwlaryny seretmän, soňalary para, peşkeş bilen ýokary okuw jaýlaryna salmagy, okulyp derli satyn alınıp, köpçülük çärelerine gatnap alınan diplomlaryň köpelmegi netijesinde peterli. Häkimetleriň korrupsiýa garşy barlaşykly göreşmek barada beren wadalary boş çykdy diýip synçylar aýdýarlar. Şeýle de synçylaryň köpüsiniň pikirine görä mekteplerde, ýoğuzlarda berilýän bilimiň derejesiniň pes bolmagy ýurdun düşen siýasy, ykdysady we medeni krizisini has çuňlaşdyrýar we türkmen döwletiniň mümkin bolan ösüşlerini soraq astyna salýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Balkan awatdaky ýöretileşdirilen dil mekteplerinde çağany kabul etmek üçin sorulýan para geçen ýyla garanda esli azalypdyr. Rus dilinde bilim berýän mekteplere 1-nji klassa okuw salmak üçin bir çağ üçin sorulýan paranyň möçberi şu ýyl 10 000 manat diýip çeşmeler bu nyrhyň geçen ýylkysyndan 2 hesseden gowrak azalanlygyny belleýärler. Welaýatyň bilim edaralarındaky bir näçe çeşmäniň söýlerine görä sorulýan paranyň azalmagyna ýylada arasynda rus dilinde okumagy isleglerin azalmagy şeýle adamların maddi yağdayının barxa qovşamağı sebep bolubdur.
Geçen ýyl 25 000 manatdan ýokary para soran ýürütilýän mekteplere şu ýyl hem isleg hem de adamların pulsuzlygy sebäpli hyrydar az boldy.
Dip Çeşme 20. Avgustu gurrun verdi. Şeride yerli bilim işgärleri Balkanavat şehrinin en meşhur mekteplerinin birinci orta mektep, Maktumgulu adındaki ikinci üretileştirilen mektep ve Rus hemde İngiliz dillerine niyetlenen üçüncü orta mektep olup, bu kuzaylarında paranın meşverinin sonku iki yılda 40 ve 50 min manat aralığında bolunduğunu bellediler. Bu mekteplerde soralyan paranı dine gruplu ve vezipeli adamlar tölep bilipti deyip Çeşme belledi. Anayimlik şertinde sökvete şol Balkanlı Moğolliyum sonku dövrde çağatını yöriteleştirilen mekteplere salma uçin ehli mümkinçiliklerini ulanmak ve bar pulunu sarp etme arkalı para verip okutmağı hüvesin ilade arasında barha azalandığını belledi.
Çağalarını okutmağı mekteplerde verilen bilim adımlardan alınan paranı aklamayar. Hem de adımlar orta mektepte verilen bilimin yokuru hucaylarının peydasının yokluğunu düşünüp başladılar. Boşuna çıktı etmenin gereği yok. Koşa bakabilen Okan Bayin oğlu yokuru hucayını da para bilen girýär. Bölümli çağlara bolsa oryn bolmaýar.
Dip muallim aýdýar. Balkanly muallimleriň ýene biri çağany para berip okutmak uly ýalňyşlyk dip hasap edýär.
Bu çağanyň psikologiýasyna ýaramaz täsir ýetirýär. 6 ýaşyndaky çağada durmuş para bermekden we almaktan ibaret diýen pikir aňyň ornaşýar. Şeýle çağa geljekde sowgatly, bilimli çağa bolup biler. Ýönül kanun dinleýän we hormat goýan çağa bolup bilmez. Para bilen okutmak, çağa cinayet etmek, öğretmekten başka da etdir.
Dip Moğolim öz pikirini paylaştı. Bu aralıkta tädi okuw ýylynyň golaýlamagy bilen orta mekteplerde bilim aljak çağalardan talap edilýän tutumlar köpelýär. Mekteplerin käbirinde okuw sınıflary üçin zerur ýetwaplara okuwçylardan pul toplanýan bolsa, beýleklerde birinji gezek okuw barjak çağalar üçin kitaplaryň ýokdugy aýdylyp, olary satyn alyp gelmek enatalardan talap edilýär. Bilim işgärleriniň söýlerine görä, okuw ýylynyň öňü sirasynda ýüze çykan ýene bir mesele muallim ýetmezçiligi bilen bagly. Muallimleriň ençe meselem işlerini kedenligi belli bolupdyr.
Umumy bilim berýän orta mekteplerde şül ýüzler çymorlumyň daşary ýurtlara gitmek maksady bilen öz işlerini taşlanlygy belli boldy. Balkan awatda 4-nji, 5-nji, 8-nji, 9-njy, 10-njy, 13-njy, 15-nji mekteplerde we başga da ençe meselinde her birinden adından 10 15 muallimiň işlerini taşlap Tomsk-y Otpsk-dan göni Türkiýe, Kazakistan'a, Polşa, Slovakya ve Germanya gidiptirler. İnni bu mektepler yaş pedagoglar gözleyer.
Dip Balkanlı Çeşmeydiyar. Agdalan mekteplerdeki yagdaydan xabarly çeşmeler muallim yetmezçiligi sebäpli okuw tertibine üýtgetmelerin girdilýänligini, galan muallimlere goşmaça sagatlary paýlamak we çağalary tapgyrlaýyn okutmak ýaly çäreleri taýýarlyk görülýänligini xabar berdi. Azatlyň habarçylary sosial ulgamlar şolsanda Imo Messenger arkaly muallimleri işe çağıryan bildirişleriň çap edilýänligini aýdyp, hatda muallimlere iki stavkaly iş hödürleýän mekteplerin hem bardygyny bellýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Balkan sebitiniň medeniýet işgärleriniň 27-nji sentýabrda bellenýän garaşsyzlyk gaýrymyna çenli öz synalaryna seredip gelşikli, göde gelýär bolmaklary talap edilýär diýip adatlygyň çeşmesi habar berýär. Dillen berilen duýduruşa görä, Sapar Murat Türkmenbaşy adynaky döwlet drama tiýatrynyň aktýorlary, Balkan sebitiniň beýleki medeniýet öýlerinin işgärleri, tanımal bagşylar, aýdymçylar gysga wagtda horlanyp garnlaryny aýyrmasalar, olaryň medeniýet ulgamyndan çykarylyp kowulmagy mümkin.
Arkadağın talabı ve dilden veren tavsırıgı etatına karnı var, Femez medeniyet işgərlərini 27 sentyavra qaraşılıq günləçəni xorlanıp qarınlarını ayırmağı tavşırdılar. Eger de xorlanmasalar, onların medeniyet sistemasından kovulacaqdığı dilden berk duyduruldu.
Deyip çeşmə etdi. Onun sözlerine görə, at kazanan ya halk kartiyeti dereceleri olan medeniyet işgərləri. Eger de qarınları ulu olsa, temizliğini düzeltmese, sahna ve televizyona çıkması edildi. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartına kurulaşan medeniyet işgərinin aytmağına göre, propaganda çarelerine katnaştırılayan medeniyet işgərlerinin temiz ya karınlık olmalılığı aradaki mesele öngrakten veri kol olup gelin yer ve bir yurtta öne sürülen sağdın durmuş yörölgeleri, sportla meşgullanmak ve doğru naharlanmak arada edilen vakıtlar bilen bağlı. Şeyle de, ol Türkmenistan'ın medeniyet ministri Ategelli Şamradova hutsu mesele temiz medeniyet işgərleri ve tanımal artistler sebepli kainç verilenliğini öne sürdü. Emma Şamradova 2021-ci ille verilen kainç resmi mağlumatta aydılmağına göre vedipi borçlarını talaba layık yerine getirmen, işte koyuran düyüklü kemçilikler için deyilip sebebi anıklaştırılman verilipti. Sonra ministre yol verilen kemçilikleri kıyıkı vaktin içinde düzeltmek varada sonkı edek duydurulayanlık hem aydılıptı. Balkan vilayetinin özünü temiz hasaplayan medeniyet işgärleri, hükümetçi aydımçılar, kadalçılar, hünerli adamların maslahatlarını alıp berki tutmağı mezur oluyor deyip adatlığın havarçısı aytti. Arkadağın bir koşulmadığı bizim karnımızdı. Buna da koşullu deyip Balkan avattaki 500 orunluk devlet drama tiyatrının bir hünermeni adatlık gülen sökvettöşlükte nâgileligini bildirdi.
Alýan aýlygymyz sport zal töleýine ýetmeýär. Diýetany nahar ýeme üçin gök, bakça önümlerini, gara çörek satyn almaly, çylky ýağsyz et almagam gaty gymmat düşýär. Dünýä standartlaryna figura talap etjek bolsa dünýä standartlaryna aýryk bersin. Onsuzam her çäre täze köýnek satyn alyp gazananymyz bedenimize ýetmeýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulşan medeniyet hünermen aytdy. Onun sözlerine göre, diňe medeniyet işgärlerinin däl, köp adamın alyan aýrygy az we onu sagdyn. Gowun üstlegine göre naharlanmak mümkin däl.
Sagdyn naharlanyp bilmese, puly diňe durojly çürük ýemäge ýetse adamın garny ulalýar. Arzan garmony ýetişen tuwuk budy hem semizlige sebäp bolýar. Gaýnadylan göle eti, brokkoli, kelemiýaly zatlaryň bahasy keýik şahyny, apelsinin 1 kilogram 60 manat, ýaşyl alma 50 manat, bir aý sportzal 1000 manat, 3000 manat aýlygy bu zatlara näme diýip ýetirip bolýar?
Dip habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Balkanly hünermen sözüniň üstüne ýetirdi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünü ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.